我自己煮。
你自己煮？
我自己啊，你得。
好啦，咁你落啲乜嘢落去煮啊？
好多啊！
好多啊！有啲乜嘢啊？
辣辣。
使唔使落啲豉油啊？
哎呀，好多啊！
有啲豉油咪咸啲咯，好唔好啊？
唔好啊，咁都唔得嘅。我哋可以即刻煮煮，咪得煮啊！要剥剥佢啊先得噶。
哦，要剥剥佢嘅，剥下个煲啊，剥下个煲啊。唔系开炉啊，开炉先啦、啊。开炉，有火啊而家。你煮第二样，你煮。
我煮第一样啊。
你煮第一样啊？唔得喎，你不如咁啦，你准备一啲沙律啦，好嘛？准备啲沙律，跟住 Catherine 咧就准备呢个系咩嚟噶？汤啊，系咪啊？
咩？
唔系呢个系咩嚟噶？
饭嚟噶。
饭嚟噶。
有嘢噶。
嗯，你嗰啲
有蛋蛋。冇食啊，好热噶。
好热噶，我而家饮紧橙汁喎。因为 Alice 搭俾啲橙汁我饮。
你要唔要苹果汁啊？
苹果汁都好啫，喺边度啊？有冇噶？有冇苹果汁噶？哎呀，你食咗咁热嗰啲嘢啊？
得啦。
好，得啦，俾啲蛋蛋我啦，好唔好啊？
蛋蛋。
系啊，哦，好嘢，我有蛋食，得一个嘅啫，我打烂佢先。好啦，食得啦，好味道，你要唔要啊？你要啊 ，Catherine？ 啊，唔系喎，唔使落啲盐啊。
一齐玩系游戏咁，玩
扮妈咪好唔好啊？
好啦。
好啦，咁你扮妈咪好冇？我做女女，我系女。
我爹哋，
你系爹哋。
你系扮妈咪。
我扮妈咪，你扮妈咪啦。哎呀，
好啊，你扮妈咪啊，你我煮啲嘢噶。
好啦，嗱，我扮妈咪啦喎。
我系妈咪嚟嘅。
你系妈咪嚟嘅，咁我咧。
我系 Peter 啊，妈咪。
你系边个？
我系煮妈咪，知唔知啊？我系煮妈咪。
你系煮妈咪？
系啊。
咁我咧？
煮妈咪可以跳噶。
你可以跳噶，咁咪跳翻嚟先啦，跳完啦。嗯。好啦。
扮妈咪要走噶嘛？扮妈咪要走噶。
哦，扮妈咪要走噶，你
有冇扎辫啊？
我有扎辫啊，嗱，呢度有条辫咯。你有冇扎辫啊？
冇啊。
妈咪要短头发噶，系咪啊？你妈咪短头发噶嘛？
我系女仔去。
你系女仔，系、你系
睇 Linda 姐姐啦。
一齐睇 Linda 姐姐。
我哋三个都去睇 Linda 姐姐。
Linda 姐姐系捉棋啊，捉棋啊！我哋唔睇 Linda 姐姐，我哋扮妈咪好。我扮女女，你系妈咪啊？
我系煮妈咪，煮妈咪。
煮爹哋，
你系煮爹哋啊？好啦，咁样，哦，妈咪，我肚饿啊，咁点啊？
我煮啲嘢咯，我都煮啲嘢啊。
哦，
我俾你爹哋啦。
好啦，你俾我爹你啦。
我煮啲嘢先。
我有匙羹噶，妈咪。
有噶。
好啦，
有匙羹，
煮完。俾
女女食系咪？我系女女啦。
好啦，哎呀，姐你同嗰啲啊？
哦，呢个洋葱。
系啊。
姐你同洋葱啊？好啦。
雪糕。
妈咪你食唔食啊？
食。
好啦。
妈咪雪糕。我系煮妈咪。
爹哋啲雪糕我食啊。好啦。
啊。
蛋。
我有糖糖俾你食啊。
蛋好耶！我中意食糖糖啊。
佢先，你要唔要蛋啊？
好啊，但系要剥佢噶嘛？妈咪话系咪啊？妈咪话要剥下佢嘅。
呢个可以。
爹哋唔使翻工嘅，点解？
翻工啊。
係啊，你翻工啊，係咪啊？
翻工。
係啊，你翻工啊。咩口味啊？你打。爹哋做咩工噶？揸车系咪啊？
我揸车翻工咯。
搣晒啦！
我搣晒啦，食得未啊？好肚饿。
啱，
好肚饿。
喂。
辣啦，俾一嚿蛋我。
俾一个俾你食啊！
咩嚟噶呢条？
呢条系朱古力啊！
朱古力啊！
我有朱古力咯。
哦，朱古力，使唔使留翻俾爹哋食啊？
好啦，
我翻工啦。
系喎，爹哋去咗翻工喎。好啦，
好啦，够啦，
够啦，
我翻屋企啦。
入边有朱古力噶，入边。
系喎。
嗰度冇啊，嗰度仲系有噶。得得蛋，一齐食。糖糖
的
翻到嚟咯，爹哋，咁样点样啊？妈咪，
食嗰啲啦，
食糖糖啊，
系啊，
有糖
可唔可以？可唔可以 swallow 佢噶？
你要慢慢
可以
舐噶，唔可以 swallow 佢噶，太大啦。
可以噶 ，Linda 姐姐话可以噶。
可以，但系要慢慢食噶。
系啊，
系啊，你食啦。好唔好食啊？我有食啊。你
吃吧，你要用筷子啊。
好啦，用筷子夹呢个洋葱啊。你肚饿未啊，爹哋？
肚饿。
哦，肚饿啦。
喂，你食啦。
妈咪煮咗好多嘢食噶，你食唔食啊？
你食唔食啊？
好啦，我食啦。好啦，饱啦。咁我点算啊？我要听古仔。
古仔。
系啊，我要听古仔喎，妈咪。It's story time. 你讲啲 story 俾我听啊。有乜嘢啊？
咩啊？食啊？
我唔食啦，你食啊？
你食啊？
可以。
我唔食咁多啊！
唔好
食晒佢。
食晒佢啊！好难食啊！你始终唔中意食糖糖啊？中意啊！欢迎姐姐下次带啲糖俾你食，好吗？请你食糖，好咯。好咧，呢个乜嘢嚟噶？妈咪装咗啲乜嘢噶？系咪装咗饭啊？有饭。要讲古仔噶咯，我要瞓觉啊，好眼瞓噶。
瞓喺
呢度啊！但系我要听故事先瞓到觉噶噃。
阿公主拉要瞓觉啊！
系啊，听故事先瞓噶。咁点啊？
食晒啦！
食晒啦！哦，你食晒粒糖。好唔好食？好食。呢个糖先唔要，买呢个。
我哋买呢个啊。
咁边个啊？
呢个咯。呢啲咯。
哦，呢度。乱晒笼咯，不如我哋执咗呢啲食物先。
喂，
不如放咗啲食物入去个袋度先啦。咁我哋先至玩嗰啲啦。如果唔系咧，好难执。
爹哋咧，妈咪。
我系乜嘢？我系女女定妈咪啊？
妈咪。
我系妈咪啊！好啦，而家我做妈咪啦。
嘉玲系 B B。
嘉玲系 B B 啊？
我系妹妹。
好啦，你系妹妹，咁哥哥咧？
哥哥。
系啦，你做哥哥啦，好唔好啊 ，Alexa？
你做妈咪啊！你做妈咪，你做妈咪。
好啊，我做妈咪啊。
你做行妈咪啊？
行妈咪？
你
叫行行妈咪啊？行行紧要。
我翻下工啦。
我揸车的，因为我是大妹妹啊，我是大妹妹啊，我揸车的。
妹妹啊，翻嚟食饭啦！妈咪叫我喂，快啲嚟啦！妈咪又要翻出嚟噶啦噃，诶，就嚟呢度啦！我整咗蛋蛋俾你食喎。
我
是
大妹妹
啊！我大妹妹要翻屋企噶啦，嚟啊嚟啊，翻屋企啦，大妹妹。
我哋一齐去冰激凌。
妹妹嚟啊，落嚟先。
嚟啦，翻去公司食饭。
好啦，哦，好喎，落嚟呢度咯，好唔好啊？
我翻完公司食饭。
系，翻完公司食饭，好
啦。
我哋带妹妹去洗手先，好唔好啊？
好啦，
好啦，去洗手先啦。洗手洗晒边度啊？
就
系我呢度。好啦，够唔够高噶，妹妹？
唔够高噶。
好啦，小心啲喎，洗手先，洗干净你手先。
洗干净啦。
系啦，干净未？帮我睇下先。边度咧？系喎。
握手啊！
得我。
好啦，握手啦。哇，你有蝴蝶嘅？有蝴蝶煲胎嘅，你问你系爹哋系咪啊？
男仔戴
个
头
发。哦，男仔唔戴头箍嘅。
咁样咯。
我哋一齐去沙田咧。
一齐去沙田啦。
一齐去沙田咧。呢个沙田嚟噶。
呢度系沙田嚟噶。好啦，去完去 shopping 啦，好吗？
我哋翻嚟。
翻嚟啦！
好紧张啊！
情绪紧张啊！
哎呀！
哎呀！
两个句。
呀！
系啊！
喺边度？喺边度？
出
早
嚟我睇下
搵啲啊！去 shopping 啊！妹妹。
姐姐。
嗯。嚟啦！去 shopping， 呢度有好多嘢买。
我睇下。
哦，好得意喎 ，Thomas。去沙田。系揸车啦，好啦，
揸车。
哦，我喺出边见到有车喎，好多车喎。
出边
搭唔搭船噶？我哋去沙田。
有噶。
系咯，出边有船喎，系咪啊？你见唔见到有船啊？
有啊。
喺出边个海。
好啦，好啦，一齐揸车去，
我哋玩紧啊。
好啦，你诶、欸，我妈咪唔去咗边度啊？
一齐去呢度咯，去瞓觉。
瞓觉，
我攞晒啲嘢啊！
我瞓觉啦，我哋出去啦。
我要翻工啊！
瞓觉先翻学噶嘛。
好啦，瞓醒啦，起身啦，妹妹，翻学啦，翻学啦，妹妹，喂，起身啦，唔想起身啊？瞓觉啊要？起身
唔醒？
唔翻学系咪啊？唔得噶，一定要翻学噶。先生闹噶噃，如果唔系，先生会问。
我未瞓觉添，我未瞓觉啊。
哦，未瞓觉。哎呀，整乱妈咪啲嘢啦，整乱妈咪啲嘢。嚟，妹妹，我哋去翻学啦。
系啦，
去翻学啦。
咩妈咪？
呢度啦。
唔系呢度翻学啊，呢度我个屋企屋企啊。
咁边度系翻学啊？呢度系咪啊？
嗰边先系翻学嚟噶，
边边先系翻学嚟噶。
妈咪先揸车噶，你揸车。
好啦，我揸车啦。
我揸车。
我揸车。好啦，揸完车咯喎，咁应该去边度啊？整紧做啲咩啊？好啦，
去翻学啦。
系啦，咁翻到学校咯喎，好啦，我系先生啦。
我唔系啊，你系先生，我系爹哋，我翻工。
好啦，你翻工。好啦，同学，妹妹，同学，系啦，你要写字系咪啊？我系先生喎，而家你系同学系咪啊？
我攞
个
啲纸先。
好啦，你攞啲纸先。好啦，放工未啊？你哋嚟，你要翻工。
你
去先生啊？系啊，要去攞啲纸啊。
唔係啊，你企喺
先生。
係啦，我先生喺呢度嘅。好啦。
要走。要翻嚟啊！
好啦，今日我哋上一個堂。就要上堂。
我係哥哥嚟噶。
你係哥哥啊？好啦，哥哥同妹妹都要上堂啦。
一係。
嗱，平時先生講乜嘢㗎？
我攞啲紙。
我咧，
我攞啲紙。
係啦，攞啲紙。
然後咧，擺上呢度。
唔係噃，而家上堂喎 ，Catherine。
我唔係 Catherine 啊。
你係妹妹係咪啊？
我係妹妹。係
啦，妹妹，妹妹而家上堂喎。妹妹。
好啦。
你聽先生講噶上堂嗰時係咪啊？
好。
咁咧，大家同學要點樣啊？而家寫字，咁同學要點樣啊？小妹妹要點樣啊？
喂，我睇下。
哦，呢個係邊個啊？
我。
Mr. Bean 係咪啊？
紅色啊。
紅色新嘅係咪啊？
嗯。
佢做啲乜嘢？
睇下後邊。
後邊
冇咗
嘢嘅噃，冇 Mr. Bean 嘅噃。
妹妹攞咗個書啊！
係噃，好啦，咁樣咧，我哋上堂咧就要讀書，好唔好啊？邊個讀啊？邊個讀
啊？我讀。
一人讀一次，首先咧就由妹妹讀先，跟住由哥哥讀，好唔好？
我由哥哥讀先啦。
唔好啦，妹妹讀先啦，妹妹讀啊。
啊！我走啊！我翻屋企。
呢個係乜嘢嚟㗎？
呢個係。
是啤啤嚟噶，
我睇下，我睇下，污糟啊！
嗯，你哋首先靜靜地等妹妹讀完先，跟住就輪到哥哥讀啦，好冇？
好啦，
系啦，咁又見到啲咩咧？第二，
佢坐啊！
系喎，有一個公仔坐噃，跟住呢頁咧，
我揾呢個啦。
唔好，你講多一頁先啦，呢個咧，見到啲乜嘢啊？
落雨，落雨。
系啦，咁樣有邊個喺度啊？呢幅圖畫入邊？
嗰個。熊仔，
系啦，熊仔熊咧，熊边个啊？
嗰个小朋友。
系啦，有小朋友喎，咁小朋友做紧乜嘢啊？
跟我。攞十啲花咯。
系喎，攞十啲花。Catherine 去咗边度啊？
仲有一个妹妹啊。
仲有一个妹妹啊，叫埋佢过嚟啦。
好啦，叫埋佢啊。
系啦，妹妹坐边度啊？
坐
我嗰度啦，好唔好？
好啦。
我
肚痛啊！現在肚痛啊？
係啊。
哦，你假定真㗎？
真㗎。
真肚痛啊！咁你話俾媽咪聽。快啲話俾媽咪聽，肚痛啊！
哎呀！哎呀！
係咪真係肚痛啊？
係啊。
邊度肚痛啊？嚇？
肚痛啦。
你呢個咩嚟㗎？
呢個
要。呢個，我哋妹妹坐呢個地下啦。
好。你幫我把呢個喺我個肚腩嗰度啊！
哦，唔夠大喎，個肚腩咁大，睇下咁短啫噃，
咁細啫。
係啦，呢個唔係腰帶嚟噶。
呢個唔係腰帶嚟嘅。
係啦。
唔係腰帶嚟嘅，唔係擺個頭髮啊。
擺個眼先嗰度啊。
唔係擺個眼先嗰度，呢個係俾個皮夾用嘅。
皮夾邊度啊？
擺個皮夾嘅皮夾。
皮夾嗰度啊，
係咯，擺
喺個
眼
咧，
唔係用嚟箍眼睛嘅，啊哈，係大肚腩啊，哦，你又有個大肚腩啊，咁大個肚腩，邊個有大肚腩？
你，
我，妹妹啊，大肚腩。
邊
個除褲啊？公仔除褲
先。
我哋出廳玩啦，好唔好啊？我哋去 Catherine 嗰房玩，好唔好？
好啦，去幼稚園嗰度玩啦。
你中幼稚園？
係啊。
你想幼稚园在哪里？
在这里啊。
好啦，
这里也
是啊。这里是要中幼稚园啊。是啊。我们这里有什么玩啊？
有那些纸来的。
纸是不是可以游游地下游游啊？是不是可以扮大人啊？
是啊。
有些什么玩啊？玩玩有些什么玩啊 Cassie？你睇书啊？
唔
系
啊。
你喺度做乜嘢？折纸啊？
唔系啊。
咩？咁样折，跟住咧？
仲有一个妹妹啊！
呢个系咪你妹妹嚟噶？
系啊。
呢个公仔叫咩名啊？
妹妹。
妹妹。哦、
妹妹嚟噶，你抱佢啊！
好啦，我抱佢啦。
你系妈咪嚟噶。你变系个妈咪嚟嘅
啦。好啦，我而家变系妈咪嚟噶啦。好啦，咁妹妹要执好整齐啲地方喎，系咪啊？屋企要好整齐嘅喎。有冇地方剂啊？哦，边个嚟噶呢个？
贴纸。
贴纸。
你要唔要摆个箱度啊？
唔要咯，你整烂个贴纸咯，黐喺呢度啦，好冇？你黐喺啲。书啊，即系啲簿上啫嘛。呢个咩嚟噶？呢个咩嚟噶？
唔要啊！
唔要啊！
呢
个
我唔要
噶。哦，呢个相嚟噶喎，边个喺入边啊？喺个相入边啊？
爹哋同埋判角英。
系。
爹哋同埋嘉玲。
嘉玲系角英嚟噶喎，边系嘉玲啊？
我睇下。
你整到啲衫噃？
我系妈咪嚟噶噃，
而家你哋整到污糟邋遢唔得噶噃。
唔系，我系妹妹啊。
边个整到污糟邋遢啊？
系我个细妹妹咯。
你个细妹妹整到咁乱七八糟噶，系咪？系咪啊，嘉玲？边个整到咁污糟噶？指住国英，指住国中，系啦，国中。
妈咪冇咁啊，妈咪。
妈咪，妈咪，而家问你呢个系乜嘢嚟嘅？
马龙，
马龙，
马龙，呢个长颈鹿，
长颈鹿，
系啦，长颈鹿嚟嘅喎。
黄秋皮啊，
黄秋皮。
哎呀，
我呢个咧，
佢扎边啦，俾佢扎边啦，俾
我扎圈喎，
绿绿绿绿，俾我个个扎。边嗰个俾我个边啊？
我唔得噶，嗰个发夹唔可以俾你噶。我扎咗条边，咪甩咯。
俾佢啊！
你有冇啊？你有冇
啊？
你有冇圈圈啊？有冇橡筋啊？
冇。
冇橡筋啊？有冇丝带啊？
有啊。
有丝带，不如攞丝带嚟扎啦，好嘛？
得。
喺边度啊？丝带咧？
睇下。
哦 ，Batman
系啊！你梳头
嘅丝
得
啦。系你攞梳啊？你唔知梳喺边度啊？梳喺边度噶？你有冇啊？你有冇梳啊？嘉玲，有啊！好，我哋去攞梳同佢扎边啦。嚟啦，好啦，
嚟啦！你有冇？你个丝带有冇噶？
我个丝带冇噶。
一齐去
咯，呢度咯，你呢度咯。看看有冇先，睇下有冇丝带先。边度有？
有个丝带先。
系啦，喺边度有丝带啊？
你着裤都有噶。你着裤都有噶。
我着裤噶，我系啊。
我件衫要着裤噶。
点解要着裤噶？
系啊，因为你。
哎呀。因为我咩
啊？啊，呢度有梳啊！
系噃，咁有冇丝带啊？
有噶。
喺边度啊？梳下先。
我自己俾你梳。
系啦，你整好俾佢梳。
你揸。
我去翻工，我系爹哋。
好啦，你去翻工啦。
不过要歪啦。
丝带咧？好啦，收好啦，收好了噃。
睇下，
收好啦。
喂，等我。 喂，
系有见到。飞弹嚟噶系咪啊？火箭啊？
得啦，我哋攞个鞭出嚟先。
唔系啊，攞个绳出嚟。飞弹。系啦，有冇咧？
狗叔。
乖嗰啲要畫噶，爹哋你去邊度啊？
邊度啊？
邊個整咁污糟？唔好啊，唔好話唱啊，啲過嚟呢邊啊。
邊個整咁污糟嘅？
係啦，邊個整咁污糟嘅？爹哋問。國中，咁國中執翻喎要，係咪啊？
唔係，我係爹哋。
邊個整到咁污糟嘅妹妹？
邊個整到咁污糟？
國中。
唔係我。我唔
是半个钟，
我
是
爹哋。
爹哋一齐帮手执啦，咁系啦。
一齐，我要
望
住你。
好啦，妈咪翻嚟啦噃，执好嘢未啊？你哋？
我先画咗你。
吓、啊？我睇下，哎呀，整到妹妹咁肉酸，整到细妹妹咁污糟噶。
唔系我啊。
唔好啦，污糟邋遢。
呀，得啦。一齊扎邊，
我要
冚翻支筆先啦，冚翻支筆先啦。
嗰只
幾多錢？
我要兩個，我要兩個。
我嚟做咩啊？
嚟擺
幾多點？
我要擺喺
幾多點啊？
我個 puppy 啦。
你擺喺個 puppy 度啊？係
啊，
哦，冇電噶啦，而家壞噶啦。冇曬噶啦，好啦，爹哋問佢幾多點啊？幾多點啊，妹妹？
三點。
好啦，我睇下啱唔啱？
唔啱。
唔啱噃，咁樣喎、啊、三點。幾多點啊？
一點。
一點點樣整噶？
2.2.3.4.5
要咁样嗱，短针先至个一字，长针先至12，长针先至12，咁就一点啦。
唔系啊，一点唔系啊，唔系一点啊。
系一点啊。
系啊。
你个 puppy 冇电啊？系咪啊？
系啊，有噶。
系咪而家喐唔到啊？
喐到噶。
喐到啊！你攞 puppy 嚟睇下。烂
咗
啦！烂咗啊！哎呀，你冇整烂呢个钟啊？呢个系咪国钟噶？
唔系啊。
系边个噶？
系我噶。
系你嘅，你整烂嘅，唔好整啦。攞住啲咩啊，爹哋？哦。
好啦，攞个咩？
攞咗乜嘢嚟咧？
攞咗
朱古力饼啊，系咪咧？收埋，自己食啦。好唔好食？好食。
我唔到嗰邊啦，
我唔到嗰邊啦。嚇，攞唔到乜嘢啊？妹妹攞唔到乜嘢？
邊啊？
你攞乜嘢啊？
邊啊？
邊？
我睇下哥哥冇嘅。
冇噶，你睇下哥哥喺邊度拎嘅？你問下哥哥。哥哥，你喺邊度拎噶？
我哋
玩啲乜嘢啊？
冇啊！玩嗰啲啊！玩嗰啲
啊！你系边个噶？你整污糟啊？唔好整污糟喎！
我系呢只最大噶。
你只最大嘅？呢只 Thomas。
我哋要扎边啊！我都要扎
边。系喎。
我哋要扎边啊！
你都要扎边啊？
快啲啊！
好啦好啦，入去
我哋要扎边啊！
等我幫你扎邊啦 ，Catherine， 咁好。
我要梳頭先扎邊嘅。
係，梳好先啦。
好啦，梳好啦，扎。
梳好啦，係咪啊？
可以，你做
梳好啦，但係唔好撕底喎。
你再
都好長喎、啊，一條
啦，系咪啊？
有个九字啊，
有九字 ，Donald，
快啲啊！
做咩我拎住佢啊？系啦，小心啲啊，得唔得噶？得，好，你小心啲喎。
佢惊住啦！哎，
打到你。
冲凉。